Du lytter til Bagerstof, en podcast om motionscykling.
Goddag og velkommen til Bagerstof. Podcasten for dig, som elsker vind på næsen og luftige vandbakkelser. Uanset om du er en kylling ned ad bakke eller en elefant, når det går opad, så er du velkommen her. Og ligesom på landevejene, så er der plads til alle i den her podcast. I dag, der skal vi snakke om en vigtig del af det landskab, som vi alle sammen cykler i. Mere præcis, der skal vi nemlig blive meget klogere på de danske bakker. Vi skal have en top 10 over de hårdeste bakker i Danmark, og en top 5 over de stejleste af slagsen. Inden vi kommer så langt, så vil jeg lige sige tusind tak til alle jer, som støtter Bagerstop på tier.dk. Jeg trækker løbende lod om præmier blandt podcastens støtter. Jeg har faktisk lige fundet en vinder af et race prep hos Cykelstjernen, som du i øvrigt kan møde i et par tidligere episoder. Og så kan jeg godt afsløre, at der er en mega fed præmie på vej fra Carsten Jeppesen og Team Ineos. Du kan følge med på Bagerstops Facebook-side for at finde ud af, hvad det er. Men tilbage til dagens episode, hvor jeg har fået en gæst med, som er intet mindre end perfekt til at klæde os på til at finde landets ypperste stigninger. Jeg har nemlig dig med, Jakob T. Johansen. Velkommen til.
Mange tak.
Jakob, du er udvalgt til den her episode, fordi at du siden 2006 har kørt hjemmesiden danskebjerge.dk, hvor man kan læse om alle de væsentligste danske bakker. Og du er ovenikøbet selv motionscyklist og har kørt de fleste af de hårdeste danske stigninger selv. Så jeg kan ikke komme i tanke om en person, der er en bedre gæst end dig i dag.
Måske en, der er lidt lettere og hurtigere kan suge hen over de bakker der.
Det er vi fuldstændig ligeglade med i den her podcast. Der gør det ikke noget, man vejer lidt. Jeg har lige kværnet en cookie i øvrigt, og jeg sidder herude i mit skur igen. Hvordan er dine omgivelser?
Og de er lidt trange, fordi jeg sidder her både og prøver at optage det på min egen mikrofon, det her interview, og så sidder jeg med en telefon, og jeg sidder med nogle lister og sådan noget. Det skal man jo i den her bakkebranche her, der brimler med tal og det ene og det andet. Og så har jeg har op til flere computer kørende.
Ja, fordi vi prøver lidt at forsøge her, Jakob. Du har sådan lidt et lydsetup derhjemme også, for at se, om vi kan gøre lyden lidt bedre, når nu vi er på afstand. Så smider du mig en lydfil bagefter, og så prøver jeg at klippe det sammen. Og hvis det alligevel lyder som om, at det kører over en mobiltelefon, så er det fordi, det ikke fungerer. Men det ser vi til.
Cool.
Jakob, jeg er nødt til lige at høre, hvorfor pokker kalder du en hjemmeside for danskebjerge.dk, når vi alle sammen har lært i skolen, at der ikke findes bjerge i Danmark?
Det er der to årsager til. Det ene er netop, at jeg gerne vil bryde med den forestilling, at der ikke at Danmark er fladt som en pandekage. Ja. Det andet er sådan lidt mere finurligt, som egentlig handler om, at ordet bjerg jo indgår i det danske sprog på alle mulige måder, og der er jo et væld af stednavne, der indeholder ordet bjerg. Og det er jo fordi, at bjerg er jo et gammelt dansk ord, som egentlig bare betyder forhøjning eller bakke. Og så er der kommet nyere ord til, som for eksempel bakke, som ligesom har overtaget, og så er man begyndt at sige, jamen i Danmark er der jo kun bakker, der er ikke bjerge. Ja. Men i gamle dage, altså i det gamle bondesamfund, der kaldte man jo selv en forhøjning på 2 meters højdeforskel for et bjerg. Og jeg har blandt andet fundet nogle urbjerg, tror jeg det hedder, nede på Lolland, som er 5 meter højt, altså, og som står på alle kort helt tilbage fra 1800-tallet. Så det ord var helt almindeligt i gamle dage, og hvorfor ikke bruge det i dag også?
Ja. Allerede her, Jakob, der kan vi jo høre, at dels så ved du rigtig meget om det her, og du er måske også lidt nørdet på den her front. Hvordan er den her fascination opstået for dig med danske bakker eller bjerge?
Ja, der er vel egentlig 3 kapitler i det. Det ene er, altså, det er nogle ferier, jeg var på, da jeg var lille. Faktisk i Norge, hvor de flestes bjerginteresse måske stammer fra noget med Alperne og sådan noget i Frankrig, så er min interesse vel egentlig sådan opstået, hvis vi går helt tilbage. I Norge, hvor jeg blandt andet kan huske, at vi gjorde holdt på sådan en, det var sådan en campingbilferie, vi var på, og så gjorde vi holdt på en parkeringsplads, og jeg havde fået nogle nye sko, det var dengang, sådan noget som løbesko med tykke såler var kommet frem, og jeg var meget stolt over dem, og så kiggede jeg op der fra campingbordet og tænkte, den der bakketop der, den vil jeg egentlig gerne prøve mine sko af på. Og så løb jeg op. Det var jo ikke nogen særlig stor bakketop formentlig, men når man er lille, så er alting jo større.
Ja.
Og så kæmpede jeg mig hen over det der fjeldlandskab og kom op på toppen og kiggede ud og nød udsigten og tænkte, det her, det er sgu egentlig fedt.
Ja.
Så kan vi springe, lad os sige, 10 år frem i tid, hvor TV2 begyndte at sende deres cykelløb fra Frankrig, men jo også endagsklassikere og sådan noget.
Ja.
Og så kom der ligesom lidt mere perspektiv på, og der stod jo nede i bunden, at den her stigning er så stor og så hård, og man kunne jo se, hvilken betydning stigningerne havde for løbet.
Ja.
Og så gik der måske yderligere en 5-10 år, hvor jeg så ligesom begyndte at blive bevidst om, at jamen, de her bjerge, som man taler så meget om nede i Frankrig, og de der hårde stigninger, der er i Nordvesteuropa ved Belgien, Holland og Nordvest, ja. Og Nordfrankrig, jamen, de findes jo egentlig også i Danmark.
Ja.
Og så gik jeg lidt mere systematisk til værk, så fandt ud af, at jamen, når der står, at en eller anden stigning i Frankrig eller Belgien stiger med 15%, så kan du finde noget tilsvarende i Danmark.
Mm.
Og det var egentlig en ret ny erkendelse dengang, vil jeg sige.
Ja.
Fordi stigningsprocenter på det tidspunkt var noget, der lå nede i Europa. Så det at finde ud af, at der var stigninger, der var fuldt ud lige så krævende som eksempelvis i Holland og Belgien. Det var sådan lidt af en aha-oplevelse for mange.
Ja.
Og i de år der, lad os sige, det nok var i starten af det her årtusind, der var der sådan en voksende bevidsthed om det. Og så affødte det alle mulige vinkler. Og jeg har jo skrevet 700-800 artikler om emnet, fordi der er faktisk så mange ting at gå i krig med. Også i udlandet, hvor jeg også har kigget lidt på blandt andet, hvordan det nu er med de der stigninger i Tour de France og sådan noget. Og så er der bare også en fascination af tal, som ligger i det. Altså,
ja. Der er mange tal i det her, også på din hjemmeside, men hvis vi nu ser bort fra tallene, hvornår begyndte du så at synes, det var sjovt at cykle op af de her ting?
Det er nok sådan en 20 år siden, jeg begyndte på det. Altså der, hvor man kom ud af teenagealderen og ligesom fandt ud af, at motion også kunne være... Altså, det var også sjovt, ikke? Og man kunne sådan faktisk opbygge en vis kompetence på en cykel eller i løbesko ved at motionere systematisk. Og så erfarer man jo også, at når man... altså, når terrænet går op, så går pulsen op, ikke? Og det giver den der variation, som man måske nogle gange længes efter, når man sidder på en cykel.
Ja.
Det er jo lidt specielt, det med cykling, at man ligesom, hvad skal man sige, ens oplevelse, ens træningsoplevelse afhænger af terrænet. Der er jo ikke ret mange idrætsgrene, hvor det er på den måde. Der er golf og noget trailløb og sådan noget, ikke? Men det der med, at man bliver træt eller udmattet på grund af, at landskabet ser ud på en bestemt måde. Det er jo egentlig, altså, det er jo en speciel ting ved den sport, som vi dyrker.
Mm. Ja. Sådan helt overordnet set, hvorfor har vi bakker i Danmark? Altså, hvordan er de opstået?
Altså, man siger jo griner tit af Danmark, fordi der ikke er bjerge og sådan noget.
Ja,
men helt overordnet skal man forstå Europa som et kontinent, der er bjerge under over det hele. Men der er så bare den forskel, at i Norge og Frankrig og Østrig og sådan nogle steder, der stikker de her fjelle, altså de her hårde stenmassiver, de stikker op i landskabet. Det gør de ikke i Danmark, der er de begravet under flere hundrede meter store
tykke lag. De er dernede et eller andet sted.
Hvad siger du?
De er dernede et eller andet sted.
Altså hvis man dykker 800 meter ned eller mere, så støder man på fjeld, man også finder i Norge eller Frankrig. Men så er der kommet alle mulige jord henover, og det er jo især jord fra Norge og Sverige, som blev skubbet herned under istiderne, som ligger og fylder i det danske landskab. Og det er de jordbunker, som så har nogle krøller og nogle toppe og nogle dale og sådan noget, som gør, at landskabet ser ud, som det gør, som så heldigvis også er med til at gøre vores cykeltur lidt mere varieret, end de ellers ville have været.
Hvordan er det her jord så kommet herned, hvis det kommer fra Norge og Sverige? Det er jo relativt langt.
Der har jo været nogle istider, og det er især den sidste istid der for 10.000 år, 12.000 år siden og længere tilbage, som har gjort en forskel i Danmark. Ja. Man har haft gletsjere, altså op til flere gletsjere, som på det tidspunkt har mast sig ned over Norge og Sverige. Og så på den tur, så har de grebet fat i noget forskelligt materiale, sten og sand og grus. Og det er så blevet skubbet ned over Danmark, faktisk sådan lidt i en bue, så det sådan er kørt højere om, altså henover via sådan Skåne og det sydlige Sverige, og så ligesom ind fra den side. Der er også nogen, der er kommet op fra Norge af, men tager man for eksempel Sjælland og Fyn og sådan noget, så er det faktisk noget, der er kommet over fra Sverige af, og som så er blevet skubbet, som ligesom en bulldozer, kan man forestille sig, at de her stenmaterialer er blevet skubbet ind over landet. Ja. Og så er det blevet efterladt i forskellige bunker. Vi kan eventuelt vende tilbage til senere, hvordan det konkret kan se ud. Men så har de efterladt nogle forskellige bunker, som så lidt ud fra tilfældighedsprincippet er blevet spredt ud over landet. Nogle steder så er det gået meget hurtigt. For eksempel hvis vi tager Lolland-Falster, hvor der jo ikke er ret mange bjerge, kan man roligt sige. Der er det simpelthen fordi, at de her gletsjer har haft rigtig meget fart på, så der er ikke blevet efterladt så mange små bunker efterfølgende. Andre steder så er det måske gået langsomt, og så er sådan en gletsjer gået i stå, og så er der sket alle mulige sjove ting i den proces, inden at gletsjeren er smeltet.
Aha. Okay, interessant. Det kan vi komme mere ind på nærmere, Jakob, men... Ja. Sådan helt konkret, hvordan har du... Du har jo en masse tal og en masse bakker inde på din hjemmeside. Hvordan har du rent praktisk målt de her ting? Har du bare taget en hjemmeside og Google Maps et eller andet, eller har du været ude med...
ja, i et vist omfang. Altså projektet er, som du er inde på, det er sådan faktisk jo bygget lidt på, at man har fået meget nemmere til adgang til data. Det glemmer man nogle gange, kan man sige. Hvor fantastisk internettet er, hvilke muligheder det giver. Og man tænker, nå jamen selvfølgelig ved jeg, hvor Jellingvej starter, og hvor den slutter og sådan noget, men det ville jeg jo ikke have gjort, hvis man ikke havde haft internettet med alle de her online kort. En ting er kortene og Google Maps og sådan noget, men man har også fået, måske især i Danmark faktisk, nogle rigtig gode redskaber til at finde ud af, hvor højt i terrænet ligger det her punkt, hvor højt i terrænet ligger det her punkt. Ja, og det gør så, at man ret præcist kan måle, altså meget mere præcist end måske mange træningsapps og sådan noget, kan måle, hvor stor højdeforskel der eksempelvis er, og hvor langt er der fra det punkt til det punkt. Og det er sådan set udgangspunktet, kan man sige, for at regne en stigning ud. Det er, at man ved, altså hvor starter den, og hvor slutter den, men også, hvor højt i terrænet ligger startpunktet, og hvor højt i terrænet ligger slutpunktet. Ja. Det er grundlæggende de data, man skal have. Så mere nørdet er det trods alt ikke. Men så kan man jo så gå ind og måle på, hvor stejl er den her stigning undervejs. Og der er det sådan tit, der kommer de her kort lidt til kort. Fordi der bliver det for småt. Og der har jeg været ude ufattelig mange steder og simpelthen at måle manuelt op med vatterpas. I starten der var det sådan noget med tommestok og vatterpas. Fordi det var sådan et gammeldags vatterpas. Og så stod jeg der og kiggede mig over skulderen for, at der ikke var alt for mange, der stod og undrede sig over, hvad det var, jeg stod og lavede. og siden så har jeg fået lidt bedre redskaber og sådan elektroniske, som kan måle det op. Men egentlig er det stadigvæk metoden at stille sig op simpelthen på noget asfalt og tage nogle målinger og se, hvor meget hælder det her stykke asfalt.
og de 5 stykker asfalt, der så hælder allermest, synes jeg, vi skal indlede med. Ja. Jakob. Fordi, som vi lovede lytterne her i starten, så skal vi have en top 5 over de stejleste stykker asfalt i Danmark, kan man sige. Altså de stejleste bakker, som man ligesom kan cykle på.
Ja.
Hvad har du til os der? Hvor skal vi hen af?
De allerstejligste, jeg har jo sådan en top 20, og hvis vi starter med, vi kan jo gå til top 5, som faktisk er en deler.
Ja, lad os starte med 5'eren, Jakob.
Den ene vej, det er Milsted Langgade i Gudhjem, den stiger med op til 22% på det stejligste sted. Det er det, jeg kalder maksimal stigning. Så er der også Dornsvej, skal også lige nævnes, den ligger så i Vejle i den anden ende af landet, stiger også 22%. Det er jo egentlig lidt pudsigt, at de rammer sig præcist, selvom de ligger to forskellige steder i landet, men der er det der med veje, at de har sådan, de har sådan en eller anden maksimal stigning. Altså, man vil ikke lave en vej, der stiger med 45%. Altså, det vil være fjollet, ikke? Så der er en eller anden begrænsning på, hvor meget det er. Og derfor så har det sådan et vist omfang et naturligt leje, men jeg vil så sige, at 22% er meget. Altså, hvis man står på en vej, der skråner med 22%, så er man ikke i tvivl, altså om, at det her det er mærkeligt, og det er stejlt, og der skal man dele med træk håndbremsen, hvis man parkerer sin bil der.
Ja, altså, jeg ved jo, Jacob, at nogle af de her veje i Vejle, for eksempel, der må man ikke gå nedad med barnevogn, fordi
eller cykle
det er
simpelthen
nedad. For farligt. Ja. Eller cykle nedad, eller køre nedad. Altså, det er ret voldsomt, så meget de stiger.
Ja.
Hvor længe kan man cykle op af sådan en bakke, der er på 22%?
Hvis man tager sin egen skæveknuser, så er der ikke ret mange, der kan. Det vil jeg sige.
Nej.
Det er min erfaring. Så vil jeg sige, en almindelig motionist kan nok heller ikke. Altså, hvad skal man sige, hvis man ikke ligesom sådan har trænet. Jeg har jo, for netop at kunne klare lidt af hvert, så har jeg faktisk, eller jeg har to cykler, hvor den ene har sådan en tredje klinge foran, altså ligesom på en mountainbike.
Okay.
Der er jo ikke ret mange, der har en racercykel med tre klinger foran, men det har jeg. Og det var fordi, jeg tænkte en gang, hvis jeg skal cykle op ad et eller andet bjerg, hvor det virkelig er slemt, så bliver jeg lige nødt til at kunne sådan af researchmæssige årsager og, og have noget, der kan trække det. Jeg er jo ikke noget, jeg bruger derhjemme til daglig. Der så udfordret bliver jeg trods alt ikke. Men det er for netop at kunne teste, hvor stejlt kan man egentlig, hvor stejlt oplever man egentlig sådan en vej. Og de her to her, henholdsvis Gudhjem og Vejle, de ligger der, hvor det virkelig, altså hvor det virkelig går langsomt. Altså jeg ved, det kunne være interessant at undersøge, hvor mange der egentlig kan cykle op af en 22% stejl stigning, men det er meget stejlt. Og det er i hvert fald ikke noget, en almindelig cyklist vil kunne klare. Det er jeg helt sikker på.
Nej. Vi skal videre i den her liste. Er vi så kommet til nummer 3 eller nummer 4?
Nej, det var en del femteplads, vi havde fat i der. Så nu er vi oppe på fjerdepladsen, som er Møllegårdsvej.
Og hvor ligger den hen?
Den ligger i Vejle, den ligger i den nordlige del af Vejle, i et villakvarter. Og den er lidt speciel på den måde, at den stiger 22,5%. Og den er lidt speciel, fordi at den har sådan en meget buet form, hvor den sådan starter blødt, og så bliver den sådan stejlere og stejlere og stejlere. Og så helt op på toppen, der hvor den faktisk er allerstejlest, der rammer man nærmest sådan en kant, hvorefter den flader fuldstændig ud. Så den har en meget fascinerende opbygning, kan man sige, hvor, hvor overgangen fra det helt stejle til det helt flade er meget, meget markant.
Okay.
Den har jo ikke det til fælles med de to andre, vi lige har nævnt, at den ligger i byer, og det gør de her stejle gader tit, faktisk.
Hvorfor?
Det har nok noget at gøre med, hvis vi tager Vejle som eksempel, at byen har ligesom bredt sig ud fra den her ådal, som den ligger inde i, ikke? Jo. Og så har der ligesom været en nødvendighed i det, altså at byen skulle brede sig, og så måtte man leve med de terrænmæssige problemer, som der var i det, og så har man simpelthen lavet de her stejle gader, som jo ud fra et praktisk hensyn jo ikke er særlig smarte. Altså, vi synes jo det er sjovt med stejle gader, men egentlig er det jo ikke det, man arbejder hen mod, hvis man planlægger en by, så er det jo noget værre bøvl, og det er jo også derfor, man har rånålesving og sådan noget. Det er jo ikke for, at det skal se spændende ud og være flot at kigge på i Tour de France og sådan noget. Det er jo for, at man skal overvinde terrænforskel. Og det er jo ikke smart at have en gade, der stiger 22,5%, altså hvis man kigger på, hvor nemt det er at komme op og ned af den. Og der er jo lavet undersøgelser, der viser, at i Vejle, der er andelen af folk, der cykler, er meget lav. Og det hænger helt sikkert sammen med terrænet, altså det er for bøvlet at cykle. Så hvor vi synes, det er utroligt spændende i Vejle med alle de her bakker, man kan cykle op af og sådan noget, når man er motionist, så synes den gennemsnitlige cyklist formentlig, at det er træls.
Hvordan er det her opstået? Hvorfor er Vejle blevet så ekstrem, hvad det her angår?
Altså, hvordan det sådan...
hvordan det er blevet så bakket,
geologisk,
og hvordan er de blevet så stejle,
altså, de her der er jo det med Jylland, at i Østjylland, der er de her fjorde, der stikker ind i landet. Det er jo ikke kun Vejle, det er også Kolding og Åbenrå og Randers og alle sådan nogle steder. Ja. Og det er sådan generelt betragtet tunneldale, hvor der altså har været den her gletsjer, vi talte om før, som har møvet sig ind og har nået frem til sådan typisk det centrale Jylland, og har skabt den der berømte jyske højderyg. Men så er der så under de her gletsjere, der har der udviklet sig sådan nogle floder, kan man kalde det, smeltevandsfloder, ind under gletsjeren, hvor det smeltevand, som blev skabt, er trillet væk og er ligesom rent bagud. Og i det hul, der så har været dernede under gletsjeren, der er der opstået de her tunneldale, som altså simpelthen er udgravet af smeltevand og den her frembrusende gletsjer. Det vil sige, så skal man forestille sig, at der er lavet sådan nogle lange fordybninger, som er blevet til dale nu. Og så er de her ovenikøbet så også blevet udsat for sådan noget erosion efterfølgende, sådan så at der er kommet sådan nogle sidefordybninger i landskabet. Men Vejle Ådal er en af de her altså meget brede og meget dybe tunneldale, vi har. Og så er der så sket det på et tidspunkt, at nogen har sagt, at der er da hyggeligt at bo inde i bunden af Vejle Fjord, men så fordi at byen så er vokset, så har man været så at sige nødsaget til at bygge også op af de her stejle sider i tunneldalen.
Ja, okay. Super godt. Jamen, altså, de huse, der så ligger i de her steder rundt omkring i hele landet, de er jo lige pludselig mange penge værd nu.
Ja, præcis. Og jeg tænker jo, det er bedst at ligge så på en sydvendt skråning, fordi der får man lidt mere lys, end hvis man ligger på den nordvendte. Der er jo nogle steder i... For eksempel i Norge, hvis man ligger nede i, har en by, for eksempel Rjukan, som den hedder, der ligger nede i sådan en dal, der ligger nogenlunde lidt ligesom Vejle, altså vendt i forhold til nord-syd. Der er der jo i halvdelen af året ikke sol overhovedet i løbet af en dag, fordi den ligger i skyggen fra bjerget, ikke? Og det problem har vi jo på den måde ikke i Danmark på samme måde. Men man kan dog alligevel sagtens forestille sig, at man får mere ud af at ligge på en sydvendt skråning, fordi der simpelthen er mere lys, der kommer ind den vej. Men det er rigtigt, man har jo en fantastisk udsigt, og så skal man bare huske det der med håndbremsen, når man holder ude på vejen.
Ja, der har jeg faktisk en kammerat, som var postbud i Vejle på et tidspunkt, som glemte at trække håndbremsen i sin bil, så da han kom tilbage efter at afleveret et brev, var den på vej ned af en af de her veje, og stødte heldigvis kun ind i en lygtepæl, og ikke og totalt skadede den. Så ja, det er et godt råd, du kommer med, Jacob.
Jeg kunne forestille mig, at der også måske altså, er lidt flere, der bruger vinterdæk i Vejle end visse andre steder på deres biler.
Ja, det er svært at komme op og ned.
Men det gælder også i Gudhjem, som jo er nummer 3 på listen.
Ja.
Bokulvej. Det er en meget lille og meget simpelig, altså typisk sådan lidt hullet vej. Den er faktisk, det er ikke sådan en, man finder, hvis man ikke er opmærksom på det. Den stiger 23%. Virkelig en krøllet ting. Og Gudhjem er jo i det hele taget altså utrolig, hvad skal man sige, kuperet. Og de fleste kender Gudhjem fra hovedgaden, som ikke er lige så stejl som de her sidegader. Men jo også meget flot og bliver brugt til cykelløb og sådan noget.
Er det det samme, Jacob, der gør det stejlt i Gudhjem, som i Vejle, eller er det en anden snak derovre?
Altså, det sjove er jo, at det er nogenlunde lige så stejlt, men det er en helt anden måde, det er skabt på. Altså, Bornholm er jo som bekendt sådan meget mere klippeagtig end resten af Danmark. Ja. Og det der gør sig gældende i Bornholm, er, at det er en såkaldt horst. Det vil sige, den består af det der fjeld, som så ligesom er skudt op, så at sige, af havet på et tidspunkt, som en søjle. Og det vil så sige, at ude i siderne af øen, der er der meget stejlt. Inden på midten er det ikke så slemt, eller hvad man skal sige. Ikke? Okay. Der er det mere sådan almindelig istidslandskab. Men ude i siderne er det stejlt, og Gudhjem ligger jo ude i siden. Det ligger ude ved kysten. Ja. Og derfor så går det meget stejlt op i starten, og så flader det ud, når man sådan når en 50-100 meter op i terrænet. Sådan er det på hele Nordbornholm faktisk. Og det gælder også på den anden side af øen, hvor nogle af de stigninger, vi faktisk skal tale om, også altså, ligger. Så det er sådan, det er sådan en slags sådan flødebolleform, Bornholm har. Men der er det sådan set sten, altså klipper, der skaber højdeforskellen. Og det er jo unikt i Danmark.
Ja, det er det. Okay. Ja, jamen skal vi ikke gå til nummer 2 så? Over de
der er vi på Sjælland jo. Det kan godt komme bag på nogen jo, fordi sådan traditionelt så ser man måske lidt ned på Sjælland, eller jeg ved, jeg synes, hvis jeg jyder tror, at alle bakker ligger i Jylland, og måske en lille bitte smule på Bornholm. Men Sjælland er egentlig ret godt med, og hvis vi havde set hele top 20-listen her, så vil man faktisk se, at der er faktisk en del sjællandske stigninger, der er meget stejle.
Okay.
Skelbakken, den ligger i Nordvestsjælland, op i Odsherred. Det er sådan et sommerhusområde, meget lidt isoleret privat område faktisk, men man kan godt gå og cykle der og løbe der. Og der er sådan nogle veje langs de her ved siden af de her sommerhuse, som bliver utrolig stejle. Der er faktisk to i et sommerhusområde, som er med på den her liste. Og Skelbakken, det er sådan lidt kroget vej, der lige pludselig stiger meget markant på en svær måde, fordi at der er sådan et sving, og så lige efter svinget, sådan næsten 90 graders sving, lige efter svinget, så når den op på de her 23,5%. Og det er jo det, der gør det ekstra svært, og det er jo det, der gør, at hver stigning, kan man sige, har sine egne egenskaber. Det er jo, at en ting er, hvor stejl den er, men noget andet er også, hvilket forløb har den.
Ja.
Og den her er virkelig, altså den er virkelig svær at komme op af, fordi at man kan jo få levende forestillelser, hvis man kommer ind i et sving, så har man jo allerede sat farten ned der.
Ja.
Og hvis man så bliver ramt af asfalt, der skråner med 23,5%, så skal der trædes temmelig meget i pedalerne for at komme op over den. Den er så ikke til gengæld ikke så stor. Men det er så ikke det, der betyder så meget på den her top 20. Der har jeg mest fokus på, hvor stejle de bliver.
Ja.
Men det skal stadigvæk være bakker i en betragtelig størrelse. Det er jo sådan ligesom det, en af de store, hvad skal man sige, ting, jeg har måttet tage stilling til, det er, hvornår er der egentlig tale om en bakke? Altså, fordi hvis man går ud i sin baghave og med nogle spand grus, så kunne man jo i princippet lave en utrolig stejl skråning.
Ja.
Altså, og man kunne sikkert også lave, måske ude på en mark, kunne man sikkert også lave en meget stejl vej. Så der har jeg ligesom måttet sige, at der skal nogle kriterier til, for at det tæller med. Altså, og det kan selvfølgelig nogle gange være en udfordring, men det kan jo så indgå i vurderingen af bakken. Er den god eller dårlig? Er den nem at komme til? Er den lidt sværere at komme til? Men altså, som udgangspunkt skal det så være ved offentligt tilgængelig vej, hvor man kan komme. Ja. Det er det, jeg fokuserer på, og knap så meget andre bakker.
Okay, så vi er på Sjælland. Skal vi så til Fyn med nummer et? Det går jeg ikke ud fra.
Desværre ikke. Fyn er sådan en lille smule underrepræsenteret, vil jeg sige generelt. Ej. Altså, der er faktisk ret kuperet på Fyn. Altså, men sådan, det bliver tit sådan i mellemkategorien, sådan hverken særlig stort eller hverken særlig stejlt på Fyn. Det er jeg ked af, jeg måtte sige. der er jo Sydfyn, som mange kender nede ved Forborg og sådan noget, som er meget yndigt, og hvor der i øvrigt også er nogle ret markante bakker, men det er sådan mest sådan nok for løbere, vil jeg sige. Der er Golfbakken som den mest kendte, som indgår i alle mulige cykelløb, hvis det overhovedet er muligt at få den med. Som har sit navn, fordi den går op langs en golfbane. Den er ret hård og også ret stejl, men sådan ikke nok til sådan at komme med i top 10 og top 20 og sådan noget.
Okay.
Så nej, det er ikke Fyn, vi skal til. Det er Vejle igen.
Ja, okay.
Christian Winters vej. 25,5%.
Ja. Den eneste bakke i Danmark, som jeg har cyklet, Jakob, som jeg ikke er kommet op af.
Ja.
Der er en sådan sidevej efter et godt stykke, hvor man kan køre ind og klikke ud, når man er ved at dø.
Præcis.
Christian
Wintersvej er jo, der er jo sådan to veje, kan man kalde det, til Christian Wintersvej. Den ene er den, som de også kører i på Nord-Danmark rundt, hvor de starter på Gammel Kongevej. Det er nok det, den mest er opkaldt efter. Og så kører man op på Christian Wintersvej bagefter. Men dermed så snyder man sådan set rytterne for den stejleste bid, som ligger nede af Christian Wintersvej, som er for størstedelens vedkommende en meget smal vej, hvor der vel ikke er plads til to biler ved siden af hinanden.
Men
det er her, den bliver stejlest, netop som den rammer faktisk Gammel Kongevej, bliver den utrolig stejl, 25,5%. Og som man kan se på billeder fra Christian Wintersvej, så er der jo... så er fortovet erstattet af trapper.
Ja,
så det siger jo noget om, hvad det er, man står overfor her.
Ja. Hvor mange gange har du cyklet den selv, Jakob?
En 6-10 gange, vil jeg sige. Men nogle gange er det jo snyd, fordi at man siger, nu skal jeg cykle op ad den, og så kan man det. Men hvis man havde cyklet 100 km først, eller 150, så er det jo noget andet. Men det er sådan en af de der stigninger, hvor altså, der er virkelig mange, der går i stå. Hvor gik du i stå henne på den? Kan du huske det?
Ja, det er lidt pinligt, men ja, vi havde jo, jeg havde hentet en cykelrute, der hedder Danmarks hårdeste cykelrute, inde på Vejle Kommunes hjemmeside,
ja,
som jeg cyklede sammen med en kammerat, og vi gav den fin gas hen over nogle af de her bakker, og så kom vi til den her, og det var bare en mur at komme ind til. Ja. Så på venstre side, på et tidspunkt, kommer der ligesom en lille bitte sidevej. Det er jo svært at klikke ud også, når man er på vej op ad det her.
Ja.
Så jeg tænkte, altså det var sådan en udmålt kalkulation af, at jeg kunne godt være kommet lidt længere op, men jeg kunne simpelthen ikke overskue at skulle helt til toppen uden at få en pause. Den var rigtig, rigtig hård, synes jeg.
Ja. Men kom du så op sidenhen, eller kørte du ned igen?
Ja, jeg kom op sidenhen, ja.
Det er lige deroppe, hvor man rammer sådan et kryds, at den er allerstejlest.
Og det er fantastisk flot op på toppen af den også, faktisk, når man kigger ud over.
Ja, præcis. Præcis. Jeg var også rigtig glad for, at den kom med i PostNord Danmark Rundt. Jeg skrev en gang til, eller nej, jeg talte med Jesper Vore en gang for, lad os sige, det må være en 15 år siden eller sådan noget, om hvorfor man ikke kunne have Gammel Kongevej med, fordi den er så stejl, og Christian Winthers Vej. Ja. Og så sagde han, det er helt umuligt. Logistikken passer simpelthen ikke. Og det var nok begrundet i, at det jo ligger i et villakvarter og sådan nogle ting. Det giver selvfølgelig nogle udfordringer. Men den kom der med alligevel, før eller siden. Så altså, det er jo fedt, og jeg synes, det er et af højdepunkterne i PostNord Danmark Rundt, det er, når de skal op ad Gammel Kongevej. Ikke kun fordi den virkelig, altså den, man kan jo se, at de cykler jo langsomt op ad den. Men der er jo også utroligt flot, når de bliver filmet forfra, og man kan se Vejle nede i bunden af dalen der, ikke? Og man tænker, det her er udansk på den fede måde.
Ja, og jeg kan faktisk, altså, man kan jo finde nogle af de her nogle af de her etaper inde på YouTube, og det vil jeg anbefale, man gør, fordi de her rigtig, rigtig dygtige cykelryttere, de lider altså også lidt op af de her.
Og 25,5% bakker. Det er jo, altså, det er cirka det, som Mur du Huy er. Altså, så der er ikke noget, hvad skal man sige, der holder man op med at grine og sige, det er bare Danmark, og altså, det er så stejlt, som det kan blive, vil jeg næsten sige, ikke? Så begynder man
at græde, ja. Det var top 5, Jakob. Hele top 20 har du
det
den
har
inde
jeg.
På?
Jeg har også nogle flere faktisk derudover, hvor man kan sige, jamen, hvor er den og den bakke, så kan det være, at jeg har den andre steder, fordi at, så er det nok, fordi den simpelthen ikke er stejl nok til at komme i top 20, men så er den måske, har den alligevel en rimelig pæn stigningsprocent. Der er jo det der med stejlhed, det er jo et lidt specielt begreb, fordi der er jo nogen, der føler, at det, at noget er stejlt, betyder, at det er hårdt at komme op af. Men der gør jeg lidt mere ud af skillene, og så ligesom sige, stejlt, det er, når det skråner rigtig meget. Og så må man bruge nogle andre begreber om de stigninger, som er hårde, men hvor det ikke er selve hældningen, der er det voldsomme. Der er det måske mere antallet af højdemeter.
Ja, og det kommer vi til lige om lidt. Vi skal lige have et par spørgsmål inden. Fordi vi skal jo have den her top 10 om lidt, hvor vi finder de hårdeste bakker i din terminologi. Ja. Og jeg har faktisk også selv lavet en top 10, som helt sikkert er meget mindre veludført end din. Men vi kan jo prøve at sammenligne lidt, når vi kommer dertil. Men helt overordnet set, så har du jo været inde på Bornholm, du har været inde på Vejle. Hvilke overordnede områder vil du ellers pege på som værende fuld af hårde bakker, når vi taler Danmark?
Ja, det nemmeste er vel egentlig at sige, hvor der ikke er bakker først. Jeg var inde på Lolland-Falster, Sydjylland har heller ikke ret mange, men ellers kan man faktisk godt blive lidt overrasket over, hvor flot fordelt det er hen over landet. Det er jo ikke, som sagt, det er jo ikke så meget fjellene, klipperne, der stikker op og gør det, men de her istidsdannelser skaber nogle spændende bakker alle mulige steder i Danmark, Sjælland, Fyn, men også Nordjylland har vældig meget forskellige typer stigninger, både de stejle, men også de lange og seje. Nordjylland kan man godt blive lidt overrasket over faktisk, hvor meget der er deroppe af forskellige typer, altså sådan isolerede bakkeområder.
Ja, også, Jacob, når man taler Vestjylland, så lige pludselig, så kommer Lemvig, hvor der er nogle stejle bakker, og Mors for eksempel også.
Ja, men det er så heller ikke helt tilfældigt, at du skal derop, fordi for lige at vende tilbage til det med istiden, så,
ja, tak.
Så har den sidste istid jo, den nåede stort set ud over hele Danmark. Selv Bornholms bakker er præget af gletsjere, altså Ekodalen for eksempel. Ja. Det er jo sådan, specielt der er jo danskere, der tager det over og synes, det er spændende, fordi der er jo klipper, som man ellers ikke ser i Danmark. Men Ekodalen er også udgravet af en gletsjer, så den består både af fjeld, kan man kalde det, og af den her bulldozer-effekt, som gletsjerne har haft, nemlig ved, at den har skrabet igennem Ekodalen og har så udhulet Ekodalen ekstra meget. Men ellers så er der et sted, hvor gletsjerne ved sidste istid ikke var, og det var dernede i Sydvestjylland, altså hele området Esbjerg og Ringkøbing. Det er et meget gammelt landskab, kan man sige, fordi det er ikke præget af den sidste istid.
Okay. Og
det er så også derfor, at der ikke er sådan så store bakker igen. Der er nogle såkaldte bakkeøer, Trehøje hedder det blandt andet, som når meget højt op i landskabet, men det er ikke særlig stejlt, og det hænger blandt andet sammen med, at det er så gammelt et landskab, at det ikke er, eller hvad skal man sige, at det er glidet ud, det er blevet eroderet, så det har nogle meget bløde buer. Så det mere dramatiske landskab finder man altså andre steder i Jylland, og der er flere forskellige sådan årsager til, at det ser ud, som det gør. I Nordjylland for eksempel, der har store dele af landskabet jo været oversvømmet med i sådan et stenalderhav. Altså det vil sige, også mens der har boet mennesker i Danmark, har det her område været oversvømmet. Og det skaber så nogle meget specielle landskabsformationer nogle steder, hvor der ligesom stikker sådan bakker op midt i det hele, som i virkeligheden har været en ø. Men så fordi havet har trukket sig tilbage, så ligger den her ø tilbage som sådan en knold i landskabet. Det er lidt specielt for Nordjylland, men ellers så er Nordjylland jo også kendt for, hvis vi tager det hele med for Rebild Bakker for eksempel, som jo er et fantastisk bakkeområde, som mange kender. Blandt andet fordi, at man jo har lavet bakkerne være åbne der, så det her lyngprægede terræn, som er fantastisk at løbe i, men også at cykle på mountainbike i, og der er jo også nogle asfaltstigninger, som også er meget spændende og krævende for almindelige motionscyklister på racercykel. Det er sådan en tunneldal igen, hvor der har været, efter den er blevet gravet ud, så har der været sådan noget smeltevand, som er løbet ned og har skåret, de her bakker op på tværs. Blandt andet er der jo den mest kendte asfaltstigning i Rebild Bakker, er jo Hulvejen. Og det er sådan klassisk sådan en smeltevandskløft, som er blevet gravet ud i den sidste tid af istiden. Hvor man simpelthen ligesom sådan kan cykle op igennem mellem nogle stejle bakker.
Ja, så er der bjergene på Mols også.
Det er jo et fantastisk, fantastisk område dernede. Der er vi over i en lidt anden kategori af bakker, hvor vi... Der er det sådan klassisk randmoræne. Altså der har været en gletsjer, som har skubbet op primært fra syd, og har så dannet de her vige, altså Kaløvi og sådan, ikke? Som så har skabt det her meget, meget imponerende landskab, som så tilmed er blevet forsynet med gravhøje i bronzealderen. Ja. Det er jo sådan en ekstra lille, lidt flødeskum på toppen, når man ovenpå på en bakke kan finde en gravhøj. Dengang, altså i stenalderen, bronzealderen især, havde man jo også sans for stigninger og bakker i terrænet. Det er jo derfor, man lagde gravhøjene deroppe, for så kunne man se dem viden om. Så det med bakkeinteressen, den har altså eksisteret lige så længe, der har formentlig har været mennesker i Danmark.
Du er ikke den eneste, der er fascineret af det. Det var man også tidligere.
Ja, helt sikkert.
Ja.
Ja, så man kunne stå der og kigge ud over det smukke landskab, og man har kunne stå langt væk fra og sige, ej, prøv at se den gravhøj, der ligger min onkel begravet, ikke?
Ja. Nu er det meget jysk det her. Hvad københavnerne, hvis de skal, altså Valby Bakke, og hvad har de i København?
Valby Bakke er jo sådan, det er jo sådan den eneste forhøjning, der ligesom sådan rigtig er i København. Og der er lidt specielt ved Valby Bakke, at man ikke rigtig ved, hvordan den er opstået. Det er sådan lidt uklart, hvorfor der lige ligger den klump der. Men Men den er sådan lige under... Jeg har siger, jeg driller nogle gange mine københavnske venner med, at Valby Bakke ikke er en bakke. Fordi, fordi jeg har sådan et kriterie, der hedder, at der helst skal være 20 højdemeter for, at en bakke er en bakke. Ja. Og så skal der være en vis stigning på, og den har jeg sat til 3%. Ja. Det er også det, man bruger i sådan i Tour de France, for eksempel.
I gennemsnit.
Altså, der, ja, 3% i gennemsnit, ikke?
Ja.
Fordi hvis det er derunder, så er det nærmere noget falsk flat, eller sådan, så begynder det at blive lidt ligegyldigt. Men hvis man typisk ser på stigningerne i Tour de France, så når de stiger mere end 3%, så kan de godt blive kategoriseret. Og det har jeg valgt som kriterier, ligesom at sige 3% og 20 højdemeter, det er sådan minimumkriteriet for en bakke. Og Valby Bakke har lidt problemer med at leve op til det, men den er faktisk sådan pænt stejl nogle steder, og sådan noget med en 6-7%, så vi det lige husker. Og det er sådan deroppe, hvor folk på almindelige cykler godt kan synes, det er lidt hårdt, især i modvind.
Ja.
Men ellers så skal man nok op til Gels Bakke, det område der nordvest for København, Holte-området, hvor der er virkelig mange af de her førnævnte tunneldale, som sådan ligger inde imellem hinanden og har skabt nogle forholdsvis stejle stigninger rundt omkring. Det er også der, man finder Nordsjællands sådan højeste punkter. Men det når dog aldrig op over 100 meter over havet.
Hvad med nede ved dig, Jakob, nede ved Næstved?
Der har vi jo Susåen, Sjællands største å, som delvis er en opstået som en tunneldal, og som så også har er præget af smeltevand osv. Der er ret kuperet. Min favoritbakke er nok, af de større, er nok den, der ligger nede ved, mellem Næstved og Sorø, som er sådan en vej, der går op fra, ned, op fra bunden af en ådal, og så op og er de der 50 højdemeter, så de findes også i det sydsjællandske.
Ja.
Men ellers så, hvis jeg skal cykle, og jeg virkelig skal anstrenge mig, så vil jeg tage op til Odsherred, som ligger op i Nordvestsjælland, hvor der er nogle hårde stigninger. De er også kommet mere med i, for eksempel i cykelløb, som på snor Danmark rundt i de senere år, fordi der er bakker, som sådan set kan måle sig langt hen ad vejen med Vejles.
Ja, okay. Fremragende. Jeg læste i en artikel her for nylig, Jacob, at du er skuffet over især Vejle-etappen her, Vejle-Sønderborg-etappen, under Tour de France 2021 Grand Départ, som jo er kommet til Danmark. Du synes simpelthen, at man har ikke udnyttet terrænet godt nok på den her rute, på den her etape. Hvordan skulle man have lagt den?
Altså, jeg vidste, var jeg godt klar over, at det ikke ville blive tre gange Vejle-etapper, når Tour de France kom til Danmark.
Det ville også være.
Men jeg havde ligesom sådan satset på at sige, okay, der kommer en flad enkeltstart, og så kommer der nok også en flad afslutning i Nyborg. Men, men den jyske etape, den kunne da godt give noget dramatik mod slutningen. Og så havde jeg så ligesom, da jeg kunne se sådan de overordnede træk i ruten, og hvor den skulle starte og slutte hen, så havde jeg tænkt, okay, hvis den så bare får lov at gå op til Dybbøl Banke mod slutningen, så kan man få et meget spændende opløb. Der er jo eksempler fra PostNord Danmark rundt på nogle rigtig, rigtig spændende opløb op af den stigning, som jo ikke er specielt stejl, men til gengæld meget lang.
Ja.
Og da jeg så, at man i stedet for at lage opløbstrækningen ud i et pandekageflat industrikvarter, så blev jeg sådan lidt disillusioneret, også fordi at det var det samme med Giro d'Italia i sin tid, som de fleste har glemt, men som jo også var nogle dødkedelige etaper, selvom man havde terræn til at gøre det spændende. Så nu synes jeg ligesom, så havde jeg bare lyst til at ytre det lidt, fordi nu synes jeg, der var en lidt træls tendens i det hele, hvor jeg synes, at Danmark kommer til at fremstå som et land, hvor det kun er noget for sprinterne.
Ja.
Og hvor man er dømt til at have kedelige cykelløb, hvor man bare skal nyde, at kongeskibet Dannebrog ligger i havnen i Sønderborg, hvor det er det eneste højdepunkt, der ligesom er.
Ja.
Det synes jeg er ærgerligt, fordi det undergraver den der, også mit synspunkt omkring Danmark som et bakkeland og ikke som et pandekageflat land.
Ja.
Jeg håber, at man på et eller andet tidspunkt, inden alt for længe, får sat nogle folk sammen, der kan arrangere et løb, som måske et endagsløb eller lignende, som kan måle sig med Amstel Gold Race eller lignende nede i Belgien, Holland, nogle af de løb dernede. Fordi det har vi terrænet til, og det er også sådan noget terræn, der gør, at man får, altså, at cykelfans får respekt for et land.
Ja. Det må vi lige give videre her. Jeg er fuldstændig enig. Det kunne være super fedt at få det. Og der er masser af muligheder for det. Og det finder vi jo også ud af her nu her, hvor vi skal til at i gang med vores top 10, Jakob, over de hårdeste bakker i Danmark. Ja. Helt overordnet set, hvilke parametre har du skrevet ned for, at en bakke den skal være hård?
Til denne her liste, der har jeg gået ud fra, at det skulle være, at de skulle være 5% stigningerne. Og så har jeg taget dem, som er mindst 8, eller mindst 80 meter vertikalt, altså hvor der er en højdeforskel på mindst 80 meter fra bund til top.
Okay.
Det er det, jeg har struktureret listen efter, og det giver mening. Og det viser jo så, at vi i hvert fald har mindst 10 stigninger, der kan det i Danmark, altså som har mindst 80 højdemeter og stiger med mindst 5% i gennemsnit.
Ja, så du har lavet den her liste udelukkende til Bagerstop i dag, eller hvordan?
Nej, den
findes.
Det er en meget gammel liste. Det var nogle af de første ting, jeg lavede til danskebjerge.dk faktisk. Så
ja.
den var udgangspunktet for mange af de senere sådan undersøgelser, kan man kalde det.
Okay. Jamen, fedt.
Den nummer 10. Skal vi starte med
det? Ja, lad os få taget hul på det. Ja.
Den er jo, jeg skal jo lige sige, at den er jo sådan valgt ud fra nogle statistiske ting, og det vil jo så sige, at det ikke nødvendigvis er de, altså det er jo en kvantitativ liste, kan man sige, så det er ikke nødvendigvis de mest sådan spektakulære stigninger, jeg har med. Jenumvej er måske ikke så, som er nummer 10, ligger i Vejle Ådal. Den er måske ikke så spektakulær på den måde, men er måske alligevel meget sigende. Det er en meget sådan regulær vej, og jeg tror, dem, som har enten set på PostNord Danmark Rundt, eller har cyklet Kongeetappen, som den hedder, det der motionsudgaven af PostNord Danmark Rundt, eller i det hele taget cyklet i Vejle, tror jeg faktisk tit har cyklet ned af den her vej.
De cykler ned af, ja. Det er nemlig rigtigt.
Den er sådan
det er
faktisk... ja, det er det. Men det skal man jo ikke... hvad skal man sige? Den fornøjelse skal man jo så ikke glemme ved bakker. Det er jo, at de tit også har et nedadbakkestykke.
Ja.
Og det er jo den halve fornøjelse. En ting er, at man sveder og bliver træt i benene af at cykle op, men når man så kan køre på frihjul ned, så er det jo, så får man jo i både pose og sæk.
Ja,
og Jenumvej er god at cykle ned, fordi at når det går hurtigt, så er den ret lige, og den er bred, og der er ikke ret mange meget trafik på den. Så det er den rigtig god til, men den er selvfølgelig også rigtig god opad. Den er, som jeg har skrevet et sted, den er... Hvad er det, jeg skriver?
Hvad er tallene?
Den er sjovest nedad, har jeg skrevet, ikke? Altså, den er en af de der, hvor man, synes, det er dele med træls, og hvor er det bare hårdt, men på den gode måde, ikke?
Ja, jeg har den på 8. pladsen, Jacob. Okay. Jeg ved ikke, om dine tal matcher mine. Hvor lang er den, og hvor meget stiger den?
Den er 1600 meter lang og stiger med 5% i snit, så den har lige snedet sig med ind.
Ja.
Og er præcis 80 højdemeter. Det ligger der på nordsiden, altså på den nordvendte skråning i Vejle Ådal.
Ja, når man kommer til en by, der hedder Skibet, så skal man, man op af.
Ja, lige præcis.
Nummer 9?
Når Højens Skovvej ligger jo så, kan man sige, på den modsatte side af Ådalen, og er lidt anderledes, fordi den har et stejlt, især i sådan forholdsvis tidligt på stigningen, en stejl sektion, som stiger sådan med en cirka 10% over et længere stykke.
Ja,
og det er jo der, hvor man får fornemmelsen af, at det her er en stigning, der kan noget. Altså den er ikke bare sådan sej og hvor går det langsomt. Der skal man virkelig også arbejde for at komme frem. En af de mest kendte stigninger, som ikke er på den her liste, fordi den simpelthen ikke er stor nok, det er jo Pødt Mølle.
Ja, den
og den har lidt de samme egenskaber. Med at den stiger omkring 10% over et langt stykke. Ja. Og det er tit det, som får folk til at sige, okay, den her, den er dele med hår. Fordi det er både krævende, den kræver virkelig, at man arbejder for det, uden at den sådan bliver ikke spektakulær stejl, som nogle af de andre, vi allerede har talt om.
Måde,
Skovvej har lidt af det samme.
På den måde er bakker vel også lidt individuelle, som jeg også hører dig sige i vores oplevelse. Hvis man nu vejer 57 kilo, og kan træde et vist antal watt, kontra hvis man vejer 95 kilo, så vil man måske hellere have en, der er lidt mindre stejl og lidt længere.
Ja, lige præcis. Ja, lige præcis sådan vil det være.
Men ja, vi respekterer dine kriterier og...
Ja. Jeg har jo, som man også kan se på listen, hvis man går ind og kigger på den, så har jeg jo nogle vurderinger, som går ud over de her sådan talmæssige ting. Jeg har sat et antal bakker for hver, ud fra hver kategori. Og for eksempel for Højens Skovvej, der har jeg sat 2 ud af 3 bakker for stejlhed, altså 2 ud af 3 point, kan man kalde det, ud for stejlhed. Det vil sige, at den er ret stejl, men ikke vildt stejl. Og så har jeg sat 3 ud af 3 for farbarhed, og det vil sige, at den er rigtig god, altså den er god at cykle på. Der er ikke kryds eller huller i vejen eller andre ting, der sådan generer det. Og det kan jo nogle gange også have en betydning for, hvis man skal cykle op ad en bakke og vælge en bakke, man ligesom siger, at den er rar at cykle på, og der kan man måske cykle flere ved siden af hinanden eller sådan nogle ting. Der er andre stigninger, som har nogle ulemper. Og der vil man måske, hvis man arrangerer et cykelløb, jo tit vælge dem, der har en god farbarhed, fordi at de er nemmest at få tingene til at lykkes på.
Men det er alligevel lidt vildt, at Pyt Mølle ikke er med på den her. Det siger noget om, at vi har nogle rigtig, rigtig barske bakker rundt omkring.
Ja, altså Pyt Mølle falder lidt imellem 2 stole, for den er hverken specielt stejl. Det er kun op til 11%.
Eller 12
faktisk, ja. Og så den ikke, så har den ikke, altså den har under 80 højdemeter. Men det er rigtigt, Pyt Mølle har jo altid lige siden 80'erne, så den gået for at være Danmarks hårdeste. Det vil jeg så sige, det vil jeg ikke mene, den er. Men den har det der, som Højens Skovvej også har med, den har et længere stykke, der stiger med sådan et 2-cifret procentpoint, ikke?
Jo. Lad os komme videre på listen, Jakob.
Ja. Så er vi igen over på Bornholm på 8. pladsen.
Ja.
Det er en stigning, der starter på vestsiden af Bornholm, i havnebyen Helligpeder. Altså, der kommer man cyklende langs sådan en vej, der følger kysten.
Ja.
Og så drejer den her vej så skarpt op af de her skråninger, vi har talt om før. Og den udmærker sig ved, altså i forhold til de andre på lige den her liste, ved også at have en meget høj maksimal stigningsprocent, helt op på 20, som ligger vist nok op omkring første sving. Så den er både hård, altså den har både mange højdemeter og er meget stejl. Så den kan anbefales, og så har den oven i købet sådan et slags hårnålsving, så den har meget at byde på.
Altså det lyder jo til, at man skulle tage en cykelferie derovre.
Ja, det kunne man sagtens gøre.
I stedet for Mallorca, så skal man til Bornholm.
Ja, det kan være, det bliver det, der bliver hittet nu.
Ja.
Så den er, der ligger også andre stigninger der, som faktisk også er på den her top 20, jeg nævnte før med stejleste stigninger.
Ja. Jamen, så er det 7'eren.
7'eren, det er Værhøj. Det er jo godt, at Sjælland også kommer med.
Værhøj, ja.
Værhøj er en utrolig flot bakketop, som ligger faktisk i åbent terræn deroppe i Odsherred, det højeste punkt i Odsherred, og et af de højeste punkter på Sjælland overhovedet. Og hvor der også ligger jo en meget stor bronze- eller gravhøj op på toppen. Så er der så en vej, der går op, og som desværre er stejl, eller undskyld, er blind. Okay. Og det er derfor, jeg har sat, kun har givet 1 ud af 3 på det punkt, der hedder farbarhed, fordi det er sådan lidt et minus ved en stigning, ikke?
At man
slutter blindt op i en indkørsel om at vende cyklen rundt. Men jeg har så valgt at tage dem med alligevel her på den her liste, men det er klart, det er selvfølgelig noget, der trækker ned. Det er et minus, ikke? Så er der et andet minus, at der er sådan en vejbump, som er lidt irriterende. Ja, det var der i hvert fald sidste gang, jeg var der. Altså sådan nogle lidt hårde vejbump, sådan 3-4-5 steder eller sådan noget.
Okay.
Men jeg synes alligevel, at den er et besøg værd, fordi den beviser, at også på Sjælland er der de her meget store stigninger. Det er jo et cirka samme, eller et sted i nærheden her, at man har Kårupvej, som indgår i PostNord Danmark rundt, som er meget stejl og ikke blind. En af de rigtig gode nordvestjyllandske stigninger ligger i nærheden. Den ligger bare om på den anden side af Værhøj der.
Er det en smuk oplevelse også, de her bakker?
Ja, det vil jeg sige. Det, der gør dem smukke, vil jeg sige, er, at de ligger i åbent terræn. Det vil sige, at man får også den der oplevelse af flot udsigt, og man kan faktisk ret nemt lave sådan en rundstrækning deroppe. Så mange cykelløb og sådan noget har køre rundt i det her område deroppe omkring ja. Værhøj.
Ja. Okay.
Der er jo sådan en der er jo sådan nogle buer deroppe, som er som man gør en del ud af, når man skal snakke om istiden og sådan noget. Det er at man kan se hvordan de her gletsjertunger har ligesom formet landskabet. Så hvis man ser det landskabet opfra, ja. Så kan man se, at der er sådan nogle buer, altså simpelthen, hvor man kan forestille sig, at gletsjeren har været med ja. Sin spids, og har så skubbet landskabet op, så det er blevet placeret i sådan nogle buer, og op på toppen af den her ene bue, der ligger så Værhøj.
Ja. Klasse. Ja, godt. Nummer 6.
Ybnersted. Det er en af de der, jeg har, i forbindelse med at lave listen, så talte jeg med nogle af de lokale ryttere og sådan noget om, hvordan de så på de stigninger, altså de lokale ja. Cyklist-entusiaster. Og der er en, der synes, at den er sådan lidt kedelig, den her Ybnersted. Og det er jo, ja. Fordi den ligger på sådan en lidt bred vej, og der er ikke nogen sådan vildt høj maksimal stigningsprocent, det vil sige, at den stiger forholdsvis jævnt hele vejen op. Ja. Men nogle gange, så synes jeg, at det er det, der også er med til at gøre en stigning fed, det er, at man får den der fornemmelse af, at man bare sidder og træder, og det går, at man ikke kan tonse op ad den, fordi den simpelthen er så lang, som man bliver nødt til ligesom at affinde sig med terrænets ja. Karakter. Og så er der også det ved Ybnersted her, at der er sådan en meget stor nedkørsel lige bagefter.
Okay.
Og det er måske det, man lidt undervurderer nogle gange. Det er altså også bare sjovt at, i Danmark at kunne sidde i flere minutter og bare trille ned af en bakke. Det er der jo ikke så mange steder, man kan det. Så
man skal også passe på nogle steder, jo, som du også er inde på, Jacob, der kan jo være huller. Og med Pyt Mølle, synes jeg faktisk, den er, kan godt være lidt svær også at cykle nedad. Det er som om, at den i et sving vender lidt den forkerte vej, kan man sige. Så det kan godt være lidt ubehageligt, hvis man ikke får bremset nok inden. Så,
ja, præcis. Helligpeder, som jeg nævnte før, der er jo nogen, der siger, at der er op til flere, der har kørt i havet der. Fordi man kommer kørende ned af skråningen, og så kommer man ned til T-kryds, og så bag ved det T-kryds, der ligger simpelthen bare Østersøen, ikke?
Det kan selvfølgelig have været med vilje, hvis de har svedt så meget efter at have cyklet op, at de gerne vil køles ned, men man skal selvfølgelig være varsom med det her.
Ja.
Men fantastisk. Godt. Skal vi ikke gå videre?
Ja, det synes jeg. Yding Skovhøj nummer 5. Ja, det er jo
den
har du vel på din liste, ja.
Skal jeg den har jeg nummer 7, ja. Ja.
Ja.
Den er meget regulær, oplevede jeg, på nær til sidst.
Ja, altså jeg synes måske nogle gange, man undervurderer slutningen, fordi at man betragter Yding Skovhøj som sådan den her lidt lange, seje stigning, men i virkeligheden er den ret stejl til sidst. Jeg har målt den til 13% på det sidste stykke op mod toppen der.
Og det er jo faktisk hvor lang er den? Det er jo hvor lang har man cyklet på det?
Yding Skovhøj er 1670 meter, og så har den 89 højdemeter, stiger i snit med 5,3%. Men man kan så gøre den op sådan lidt forskelligt. Sådan er det jo tit med de her danske bakker. Hvor starter den egentlig henne? Altså, jeg har også lavet en vurdering af Yding Skovhøj-bakken, som gør den endnu længere, hvor der faktisk er over 120 højdemeter i den. Så lidt lavere stigningsprocent, fordi den faktisk stiger endnu længere udefra, end man normalt gør den op. Ja. Men det her, det er jo også en af de kendte på linje med Pyt Mølle, så det er jo en af de klassiske danske cykelruter, som også er med i diverse cykelløb og sådan noget. Ja. Det er jo også, man kommer jo til at cykle på faktisk Danmarks, højeste vej, fordi at terrænet ligger simpelthen så højt her. Det ligger jo noget højere end terrænet, som de andre stigninger nævner ligger i. Altså for eksempel Vejle stigninger ligger jo lavt, ret lavt. Ja. Altså de er jo enormt store, men de ligger jo lavt, fordi de starter helt nede ved havet. Ja. Hvor Yding Skovhøj starter helt op i 80 meter over havet. Så det er også lidt specielt på den måde. Der er jo ikke ret langt hen til Møllehøj, som er Danmarks højeste punkt fra Yding Skovhøj.
Nej, jeg heller ikke til Ejer Bavnehøj,
præcis.
Som ligger nogenlunde på højde med.
Ja.
I hvert fald, når man står og kigger, når man er kommet derop.
Lige præcis.
Ja, okay. Yding Skovhøj.
Himmelbjerget er nummer 4. Den hedder Bøgedalsvej. Den har også en af de der, den har også en lidt træls ting med, at den starter i med grusvej, så man, hvis man ikke vil ud på grus, så skal man egentlig cykle ned ad den og vende om, og så cykle tilbage igen, og det er jo sådan lidt en nederen ting. Den er 2 kilometer lang faktisk, og stiger med 5,1% i snit. Okay. Det er jo selvfølgelig et meget spektakulært område. Det ligger, der er ikke så langt fra Himmelbjerget, altså til Himmelbjergstårnet og alt det der, fra toppen der. Og der er lidt sjove ting ved det, at den ligger, at toppen af den her stigning ligger højere end selve Himmelbjerget, altså selve det sted, hvor Himmelbjergstårnet står. Det er sådan en lidt paradoksal ting, at man, ja, at man, når man tror jo, man står, når man står på Himmelbjerget, så står man de der 140 meter op i luften og tænker, her, det er simpelthen toppen, men hvis man går lidt ind i skoven, så kommer man faktisk højere op. Lidt pudsig ting egentlig.
Ja.
Men den og det er en virkelig hård bakke, den her, men er nok måske i virkeligheden bedst til gravel eller noget lignende, hvor man godt kan leve med at køre på grusvej først.
Ja. Så man skal ikke følge skiltene til Himmelbjerget, når man skal op ad den her måske. Man skal et andet sted hen. Fordi min oplevelse med Himmelbjerget har netop været, at man ned fra en by, der hedder Ry, cykler sådan lidt kontinuerligt opad i lang tid.
Ja, præcis. Nej, det her, det er sådan nærmest det, man måske nærmest kan betegne som en blind vej.
Ja.
Men så er den så asfalteret. Nej, det er rigtigt. Selve, hvis man kommer cyklende på regulær vis til Himmelbjerget, eller i bil for den sags skyld, så er det sådan lidt en neutral oplevelse.
Meget, ja.
Der er jo nogen, der kalder Himmelbjerget for en falsk bakke. Det dækker over, at den jo kun stiger til den ene side. Altså, det er ikke en bakketop som sådan.
Ej,
det er, det er sådan, man kommer kørende sådan, og så parkerer man bil, og så finder man ud af, at vi er faktisk ret højt op i terrænet.
Ja.
Så, men i øvrigt, et af Danmarks smukkeste steder jo, Himmelbjerget. Og hvis man er løber for eksempel, så er hele det område jo fantastisk. Eller mountainbiker, fordi der er virkelig nogle stigninger, som i flere tilfælde har over 100 højdemeter. Så det er virkelig værd at prøve. Det er virkelig der, hvor man finder mange, en høj koncentration af hårde stigninger. Men altså på grus er det jo altid lidt en hindring for motionscyklisten.
Ja, det kan det være i hvert fald. Der er noget i den her tid, der gør, at det ikke er sådan mere, men med alt det her gravel. Men ja, stadigvæk. Vi fokuserer på asfalten. Hvad er vi kommet til, Jacob? 3-4 stykker på din liste.
Munkebjerg nummer 3.
Nummer 3, ja.
På min. Og jeg kalder den bedste. Fordi selvom den ikke er nummer 1, så har den nogle egenskaber, som jeg synes gør den bedst.
Ja, det er jeg også enig i.
Og det, der gør den bedst, er egentlig forløbet og omgivelserne.
Ja, fordi hvor ligger Munkebjerg hen til
Munkebjerg de ligger, i modsætning til de andre vejlebakker, så ligger den et stykke ude i, eller hvad skal man sige, om man kan så kan sige, ude i fjorden. Altså den stiger op fra vandet af, og så op til Munkebjerg Hotel. Det er jo en ny vej, kan man kalde det, for den blev lavet i 60'erne.
Ja.
Og er egentlig lavet som en slags, kan man godt kalde det, turistvej.
Ja.
For at skabe øget fokus på blandt andet hotellet.
Ja.
Så sagde man, lad os lave en vej, der slår nogle krøller, og som gør, at man ligesom kan komme op på toppen af den her dalskråning. Og den har noget så specielt i forhold til Danmark, at den har to hårnålsving.
Ja.
Så den slår simpelthen en krølle, ligesom man kender det fra Alpe d'Huez.
Ja.
Og samtidig med, så stiger den jo ret meget. Faktisk stiger den op til 13% helt i bunden, så skal man igennem en tunnel.
Ja.
Og så kommer de her hårnålsving, hvor så cirka 2/3 op, så kommer det stejle stykke, som er op til 16% stejlt, hvor der er rigtig mange, der går i stå. Og så efter det stykke, så kort efter, så flader den ud, og man kommer op til hotellet. Og den har ligesom det hele. Det eneste, den ikke har, vil jeg sige, det er, at den er lidt svær at fotografere, fordi den ligger inde i en skov. Så det er meget svært. Der findes stort set ikke nogen fascinerende billeder af Munkebjerg som stigning, fordi man kan ikke stille sig op nogen steder og tage et billede. De bedste, hvad skal man sige, de mest fotogene stigninger er sådan nogle, der ligger i åbent terræn, hvor man kan stå et stykke væk og sige, hold op, prøv at se her.
Det er
meget svært med Munkebjerg. Den er omgivet af skov, og det er jo fint nok, men det er måske et minus.
Tror du, det er derfor, Jacob, at den ikke er med i PostNord Danmark Rundt mere? At det er svært at tage billeder fra helikopteren? Eller?
Ja, det kan også have noget med den måde, den ligger på. Altså, jeg er jo en af, jeg vil næsten sige, halvdelen af fornøjelsen ved Munkebjerg er at cykle derud af, af Strandvejen.
Den hedder
det er jo helt fantastisk
den,
at cykle der langs med, helt flat langs med fjorden, ind under Vejlefjordbroen. Og så kom derud, og så går det bare totalt stejlt op. Det er en fantastisk kontrast, vil jeg sige, at cykle. Det er jo faktisk ret langt stykke, 5 kilometer eller sådan noget, hvor man cykler helt flat langs med fjorden og helt ud til fjorden. Og så drejer vejen, og så er der nogle helt andre ting i spil. Det er bare et utroligt... Altså hele det der stykke er utroligt smukt. Det kan være, at det er en udfordring i forhold til at få et, hvad skal man sige, et cykelfelt derud og sådan noget, fordi det trods alt sådan nok vil kræve, at man skal igennem byen og sådan noget.
Ja.
Men,
de havde nogle problemer, kan jeg tilføje, Jacob, her med alt det her regn, vi havde i februar. Der faktisk var noget jordskred ud over vejen.
Ja.
Så de har været nødt til at arbejde på og få gjort klar igen. Det tror jeg, den er. Så jeg kan også kun anbefale, at man... Fordi tit så snakker man jo meget om Kidesvej, når man taler Vejle. Der er også nogen, der nævner Gamle Kongevej og så videre. Og det er jo også fantastiske cykeloplevelser, men de mangler måske den her, som du også var inde på, Jacob, den her naturmæssige ting, som man får.
Ja, lige præcis.
På Munkebjerg, ja. Ja. Altså, der er ingen tvivl om Munkebjerg, det er jo en smuk og en speciel stigning, men altså sådan en tør fakst. Hvad siger tallene?
Den er 1210 meter lang, altså 1,2 kilometer, og så stiger den i snit med 7,4%.
Okay.
7,4%, det er sådan, hvis nok cirka der, hvor sådan noget som Alpe d'Huez ligger. Men den er jo selvfølgelig betragteligt kortere, men har så faktisk det her stejle stykke på 16%, som gør, at den er noget. Altså jeg vil sige, Munkebjerg er en af de der stigninger, som sagtens kunne gøre sig i et cykelløb i Tour de France eller i en endagsklassiker. Ja. Den er noget ved musikken, det vil jeg sige.
Ja, okay. Og det er din tredje plads, Munkebjerg. Så hvis vi samler op...
Den har noget med, den har nogle begrænsninger i forhold til, at der er den der togbro der, man skal igennem, som gør vejen lidt smal, og som vist nok har betydning for, om den vil kunne indgå i Tour de France og sådan noget.
Okay, ja.
Men omvendt, så synes jeg, som en af den meget sjov, bortset fra, at man kan risikere at holde for rødt, så synes jeg, det er meget sjovt med sådan en... At kø, det giver noget karakter, at man skal ind under den der lille tunnel.
Ja, det er sådan efter 50-100 meter, så kommer der en tunnel, hvor der kun kan komme en bil igennem, og derfor så er der lysregulering der.
Ja, præcis.
Så, hvis vi tager indtil videre, vi samler lige op inden de to sidste, vores top 10 over Danmarks hårdeste stigninger, fra 10 til 3, hvad lyder de på? Helt kort.
Nummer 10 er Hjelmvej. Ja. 1600 meter stiger 5% i snit. Så er der Højens Skovvej. 1670 meter lang stiger også 5% i snit. Så er der Helligpeder på Bornholm. 1490 meter lang stiger 5,5% i snit og har en høj maksimal stigningsprocent. Værhøj 1600 meter lang 5,2% i snit. Ybnasted på Bornholm, 1510 meter lang, 5,5% i snit. Yding Skovhøj, 1670 meter lang, 5,3% i snit. Det, og så er vi oppe på fjerdepladsen her, som er Himmelbjerget, 2010 meter lang, 5,1% i snit. Tredjepladsen var Munkebjerg.
Og andenpladsen er?
Jellingvej. I Vejle. Den er faktisk på mange måder anderledes end Munkebjerg. Altså den har... også mange højdemeter og alt det der, men den er specielt, fordi den stiger så jævnt, hvor Munkebjerg er meget varieret og har sving og alt muligt, så er Jellingvej sådan mere sådan monoton, kan man kalde det. Men det er så også den stigning, som gennemsnitligt betragtet altså kunne være en kategori 4 stigning i Tour de France.
Okay.
Altså det er den eneste stigning i Danmark, der er en gennemsnitlig kategori 4 stigning.
Hvad kræves det for at være det?
Cirka det der med, at den er 2 kilometer lang og stiger med lidt over 5% i snit. Den har, i modsætning til de andre på listen her, så har den over 100 højdemeter.
Okay.
Og det er ret, hvad skal man sige, det er sådan en magisk grænse i Danmark. Det der med de 100 højdemeter, der er kun meget få stigninger, der har over 100 højdemeter, som samtidig har en betragtelig stigningsprocent. Ja. Og det har Jellingvej, og den er stadigvæk, man skal huske på, den er 5,4% i snit, så det er jo ikke, fordi den er flad overhovedet. Men den har ikke den der høje maksimale stigningsprocent, som Munkebjerg har.
Hvordan er farbarheden?
Jeg vil sige, den her, jeg taler altid varmt for, at man skal prøve Jellingvej. Okay. Fordi den er så lang, at man ligesom får den der oplevelse af, at man cykler på et rigtigt bjerg.
Ja.
Altså, der er ingen mulighed for at tonse op af Jellingvej. Den har så også lidt de egenskaber, som man kender fra de franske bjerge med, at den er sådan regnet ud, sådan ingeniørmæssigt, så den har den her lige utrolig jævne stigning. Den stiger med 5% i snit over utrolig lang afstand, og det er simpelthen altså en del af projektet, det var at lave den type stigning, der var så konstant.
Okay. Hvordan er trafikken på den vej?
Ja, den kan sådan være lidt udfordrende. Det er jo sådan en forholdsvis trafikeret vej, men der er dog cykelsti, sådan det første stykke, og så når man kommer to tredjedel op, så er der sådan en venstresvingsbane, hvor man så skal cykle op af en lidt stejlere vej faktisk op til en skole. Ja. Så det er jo en helt anden type oplevelse end Pødt Mølle eller lignende. Der er man virkelig inde i en by, men den er sådan stadigvæk sådan ret nem at komme afsted på, vil jeg sige.
Så der er ikke trommevivler lige nu, men Jakob, nummer et på listen over de hårdeste bakker i Danmark. Hvad har du?
Der skal vi til Bornholm. Vang, en fiskerby, som ligger ikke så langt fra føromtalte Helligpeder. Den ligger på vestsiden af Bornholm. Ja. Og stigningen starter helt nede ved havnen, altså i 3 meter over havet, og slutter i 94, godt og vel 94 meter over havet. Så der er en højdeforskel på lidt over 91 meter der. Og de er altså fordelt på 1260 meter. Så det giver en stigningsprocent på helt op på 7,2 i snit over de her 1,2 kilometer. Ja. Og der har man virkelig det hele. Altså der har man både de tocifrede stigningsprocenter over en lang stykke. Man har rigtig mange højdemeter. Man har også de her sving, som altid er sjovt, fordi hvad venter der om på den anden side af det her sving og sådan noget. Det synes jeg altid giver lidt ekstra kolorit. Ja. Så har man nogle smukke omgivelser. Det er en lille, meget nydelig og charmerende fiskerby, som man cykler op igennem. Og der er ingen problemer i forhold til trafik, og vejen er også rimelig bred, faktisk.
Hvordan er asfalten?
Det eneste minus...
Hvordan er asfalten, Jacob? Er den også god?
Meget fint, synes jeg. Sådan, i hvert fald, nu skal man jo altid passe på, hvad man siger, fordi at hvis der ikke er blevet lavet asfaltarbejde på de sidste 10 år, så kan det jo selvfølgelig være, at det ser anderledes ud. Men det er meget godt. Der er kun et minus, og det er, at den starter nede ved den her havn, hvor der ikke er nogen asfaltadgang til. Altså, man, hvis man skal prøve den, så vil man blive nødt til at cykle ned af den.
Nå, okay.
Af samme vej. Og det er selvfølgelig et minus. Ja. Til gengæld så synes jeg, det trækker op, at at stigningen indgår i et bjergløb, en bjergenkeltstart, som har været afviklet på Bornholm helt tilbage i 50-60'erne faktisk, hvor man, og jeg har også selv kørt det løb, hvor man starter nede i Vang simpelthen i havnen, og så starter det med den her stigning, hvor man så, når man er oppe på toppen, så cykler man lidt videre så ud til Hammerknuden, hvor man slutter af med endnu en meget spektakulær stigning op ad Fyrvej, som er stejlere, endnu stejlere, og som slutter op ved et fyrtårn. Ja. Det må være en af de ældste enkeltstarter, vi har i landet, altså blandt de her sådan officielle løb, og er sådan i hvert fald et af de få eksempler på bjergenkeltstarter, men det hedder den, og det synes jeg egentlig er, at de sagtens skal kalde den med rette, for det er en hård omgang.
Ja. Fedt. Det var top 10, som vi er kommet igennem her. Så er der nogen, du er lidt ked af, vi ikke har nævnt? Eller har vi været godt rundt?
Kidesvej har vi slet ikke talt om, har vi det?
Nej, det tror jeg faktisk ikke. Jeg har den jo på anden pladsen over de hårdeste stigninger, men jeg har jo heller ikke Altså, den er jo hverken... Der er ikke nok højdemeter, faktisk, til at den kan komme med på din liste, jo.
Nej, det er der ikke. Kidesvej er jo... der er mange, der bliver overrasket over, at den ikke er i særlig højt op på min liste over de stejleste stigninger. Men det er, fordi at 19% er ikke nok til, at man sådan for alvor kan blande sig helt op i toppen i Danmark. Det er 19% er virkelig meget, og jeg har de gange, jeg har prøvet den en del gange, og en af de gange, hvor jeg var mest bange faktisk, det var, da jeg deltog i et motionsløb, hvor jeg havde cyklet 160 km eller sådan noget forinden. Ja. Og der var jeg virkelig bange for, om jeg overhovedet kom op. Også fordi der var publikummer der, ikke? Og hvis man må stå i cyklen, så er det pinligt. Endnu mere pinligt er det jo, hvis man laver det der trick med, at man ikke får klikket pedalen ud i tide, så man decideret falder på en stigning. Det er den ultimative ydmygelse. Ja. Og hvis man kunne næsten sådan have mareridt om, hvordan folk så stod og grinede af en, mens man lå der og rodede rundt nede på asfalten. Ja. Det er jo det, der hører til de der stejle stigninger. Det er jo det, der gør dem specielle. Det er jo det der med, at det ikke bare er en cykeloplevelse, men der også er sådan lidt angst forbundet med det. Ikke? Men jeg er alligevel altså virkelig... Altså Kidesvej, det er en stigning, der spiller en stor rolle for mig. Også fordi det er ligesom... da den kom med i Post Danmark rundt i 2004... Så var den ligesom med til at slå fast for mange mennesker, at der findes nogle utrolig hårde stigninger, hvor selv professionelle cykelryttere får problemer, eller i hvert fald cykler meget langsomt.
Jakob, jeg ved ikke, om du har hørt alle de tidligere Bagerstop-episoder, men et retrohold, der hedder Squadra Molteni, som i øvrigt...
Ja, de har kørt op ad den, jeg ved ikke, hvor mange gange.
Eller de har kørt op ad den 100 gange. Men hatten af for det, det kan jeg i hvert fald ikke gøre... Den er hård, men selvfølgelig ikke så lang som mange af de andre, du nævner her. Jeg har også et område ved Vras inde i Midtjylland, ikke så langt fra Silkeborg, hvor der også er nogle gode bakker.
Ja.
Der er blandt andet en, der hedder Italienerbakken, som er 72 højdemeter over 1200 meter cirka. Som også er et meget flot område. Men de er jo over hele Danmark, som du siger, så altså, lad det også være... Hvad konklusionen, at man må jo ud og opleve de her og finde sin egen ø?
Ja, typisk så vil man jo finde dem, for eksempel hvis man har en å. Det er tit, er det jo ret banalt. Hvis du har en å, så kan du i hvert fald være sikker på, at når du cykler hen over den, så kan du ikke komme længere ned i terrænet. Så det vil sige, at efter den å, så går det opad. Så tit handler det jo om at finde noget vand, og så starte derfra, og så arbejde sig op i terrænet. Der er rigtig mange steder, hvor det kan godt være, at det ikke er 50 højdemeter eller 100 højdemeter, men så er det måske 20. Ja. Og så afhænger det jo lidt af, hvilket ambitionsniveau man sætter. Som regel kan selv et svagt stigende terræn jo få pulsen op. Det er faktisk næsten, jeg har lavet en test for nylig, hvor jeg prøvede at cykle i et forholdsvis kuperet terræn, hvor pulsen ikke steg, når det gik opad, og det var næsten umuligt for mig. Altså, de to ting følges meget, meget nemt ad, og det er jo sådan set godt, hvis man vil træne, så man får den variation, og man får presset sig selv, og man har et mål, når man er ude at cykle, og man tænker, lige om lidt, så kommer den bakke der.
Ja.
Det gør det lidt mere interessant, end hvis det bare svarede til at sidde på en motionscykel, ikke?
Jo, og så skal man jo huske på, min far, han er jo lidt mere matematisk anlagt end mig, og han siger jo, at man skal huske på, når det er hårdt på bakkerne, så er det jo optjent energi, man er i gang med, så man får noget gratis energi, når man kører nedad igen også.
Præcis.
Og det, som du siger, også kan også være en rigtig fed oplevelse at gøre det på en, på en god og sikker måde. Hvis du skulle nævne et bjerg, nu er du jo rigtig glad for de danske bjerge, for de danske bakker. Hvis du skal nævne et bjerg, du er misundelig på, som man kan finde i udlandet, som du gerne ville have rykket til Næstved, hvis du kunne, hvad skulle det så være?
Der skal vi jo igen kigge lidt på, det der med farbarheden der, ikke? Fordi nogen vil jo måske sige Alpe d'Huez og sådan noget. Men der er jo nogle af de der stigninger, som faktisk slutter uhensigtsmæssigt. Fordi det spiller lidt en rolle, det der med, er det nemt at komme rundt?
Ja.
Gider man, altså der for eksempel i Norge, Norges hårdeste stigning har jeg cyklet op af, den stiger med 10% over 10 kilometer, groft sagt. Ikke? Og det er jo sindssygt krævende, og det er virkelig der, hvor man tænker, kan jeg klare det? Men den slutter så også blindt, og så skal man ligesom vende kajakken og cykle ned i samme samme vej igen, og det, så det vil jeg, den vil jeg måske, altså så mener jeg, at der findes nogen, der er bedre.
Ja, okay.
Jeg kunne måske godt tænke mig sådan en god Liège-Bastogne-Liège-stigning.
Okay, det skal behøver ikke være højere end det, trods alt.
Nej, altså det, fordi det tror jeg måske også, fordi så kunne man variere sin træningsrute lidt. Ja. Altså hvis det er en 20 km lang stigning, så er det ligesom, så er det der, og så er det tilbage igen, ikke? Så er det, hvis det er Galibier, så er det op ad den, og så er det hjem, og så er man færdig. Men hvis man har en sådan lidt Rustefoucon, eller sådan en, hvor det virkelig er stejlt, men hvor man også kan komme lidt rundt og sådan noget, så er det måske egentlig i virkeligheden min favorit.
Ja. Vi lader bjergene blive i udlandet, og så tager vi, hvad vi kan få, og det er slet ikke så ringe der. Jakob, tak. Fordi du var med her, og for den her gennemgang. Det var vildt interessant, både det her med, hvordan de er opstået, men også, hvor det er, vi skal hen af og finde nogle hårde bakker.
Ja.
Og ellers så til dig, kære lytter, tak fordi du var med hele vejen. Det blev til dato den længste, det havde jeg nok lidt tænkt, at det også godt kunne blive. Men tak fordi du var med, og en klar opfordring til at gå ind på den her hjemmeside, danskebjerge.dk, det er faktisk rigtig spændende at læse lidt om. Ja, lidt af det samme, vi har berørt lidt mere overfladisk her i podcasten i dag. Endelig, hvis du har tid og lyst, så gå ind og kaste nogle stjerner efter Bagerstop inde på din podcast-app, så der er mange flere, der kan få glæde af at høre den. Og ellers så vil jeg bare sige tak, fordi at du var med, Jakob. Tak, fordi I var med derude, lyttere. Og så er det ikke andet at gøre, end at komme ud i det danske forårsvejr på rammen og tage et bagerstop og nyde livet lidt på jeres racercykler. Og så høres vi ved igen i nær fremtid.